zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Česko neplánuje masový exodus krajanů z Ukrajiny. Jihlavský motorpál by mohl kvůli protiruským sankcím propouštět. V pražském IKEMu provedli unikátní operaci Jater. Český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek dnes odletěl na Ukrajinu, aby navštívil českou krajanskou komunitu na západě země a seznámil se s její situací. Zaorálek při té příležitosti řekl, že Česko neplánuje masový exodus krajanů z Ukrajiny. V březnu požádalo český stát o pomoc s návratem do původní vlasti 40 rodin volyňských Čechů, kteří se obávali ukrajinsko-ruského konfliktu. Vláda tehdy k repatriaci neviděla bezprostřední důvod, minulý týden ale snahu volyňských Čechů podpořil prezident Miloš Zeman. V případě, že projde novela zákona o ochraně přírody, navrhuje rezort životního prostředí, aby se tato norma 15 let neměnila. Podle ministerstva to má zaručit, aby se klíčové dokumenty průběžně neupravovaly. Novelu dnes připomínkují jednotlivé rezorty. V jihlavské strojírenské firmě Motorpal je ohroženo 340 pracovních míst. Firma nahlásila možné hromadné propouštění, potvrdil informace Českého rozhlasu Úřad práce. Podle jeho údajů by mohlo propouštění začít v prosinci. Firma by propouštěla zřejmě postupně do konce příštího roku. Dotknout by se to mohlo lidí ve všech čtyřech závodech Motorpalu. Předseda představenstva Motorpalu Milan Medonos v tiskové zprávě uvedl, že jde o krizovou variantu pro případ drastického dopadu protiruských sankcí. V Motorpalu teď pracuje 1700 lidí. Výpověď, kterou dostal od prezidentské kanceláře bývalý hradní právník Pavel Hasenkopf, je neplatná. Pravomocně o tom rozhodl Městský soud v Praze. Hrad dal Hasenkopfovi výpověď poté, co se právník začal veřejně přít s prezidentem Milošem Zemanem a kancléřem Vratislavem Minářem o autorství poslední amnestie, které popírá. Okresní soud v Náchodě zastavil trestní stíhání zastupitelů Jaroměře kvůli nevýhodnému prodeji restaurace. Podle obžaloby souhlasilo v roce 2008 11 tehdejších zastupitelů s prodejem objektu za 430 tisíc korun. Další zájemci prý přitom nabídli více než 2 miliony korun. Městu tím údajně vznikla škoda víc než 1,5 milionu. Obžalovaní zastupitelé od začátku jakoukoliv vinu odmítali. V pražském IKEMu provedli poprvé v Česku operaci, při níž pacientovi s akutním selháním jater odstranili jen půlku tohoto orgánu a místo ní mu transplantovali lalok jater od zemřelého dárce. Celosvětově ojedinělá operace muže, kterému zbývalo jen několik dní života, zachránila. Navíc pacient nebude muset brát až do konce života léky na potlačení imunity jako při úplné transplantaci. Z té ocenění gentleman silnic dnes v Hradci Králové převzal 59-letý Jaroslav Kolman, který letos v květnu zachránil 4 účastníky dopravní nehody u obce Kněžice na Jičínsku. Ocenění gentleman silnic se uděluje od roku 2004. Na desítkách míst v celé zemi se 26. září uskuteční Noc vědců, akce propagující vědu jako fenomén i jednotlivé vědecké instituce. Česká vědecká centra i univerzity se tak připojují k celoevropskému festivalu vědy a techniky. Tématem 10. tuzemské noci vědců jsou buňky pro vědu. Akce je tak pravděpodobně jako v minulých ročnících zaměřena především na vědy přírodní a technické. Některé instituce ale lákají i zájemce na vědy humanitní, historii nebo historii umění. A ještě krátce o počasí. Je polojasno až oblačno, teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Po zprávách je na řadě nahlédnutí do českých novin. Na jedné základní škole v Kladně začali žákům připravovat snídaně. O unikátním projektu informuje regionální deník. Podle něj jde nejspíš o vůbec první školu v Česku s výjimkou internátů, která snídaně nabízí. A to dokonce formou švédských stolů. Podle vedení školy platí rodiče symbolickou částku 20 korun. Navíc nabídka na snídat se před začátkem školy platí i pro rodiče žáků. Ti za ní zaplatí o 10 korun více, tedy 30 korun. Děti si ke snídaňovému menu prý zatím cestu jen hledají. Ze 300 žáků školy se jich ráno do jídelny přijde nasnídat zhruba 30. Saúdsko-arabský podnikatel se rozhodl dát 2,5 milionu korun motolské nemocnici, píše o tom deník Právo. Podnikatel podpořil konkrétně kliniku dětské hematologie a onkologie, kde se teď léčí i britský chlapec Asha s nádorem na mozku. Dcera podnikatele se v Bostonu léčí s neuroblastomem, což je po leukémii nejčastější nádor u dětí. A on se rozhodl dát peníze na výzkum této nemoci právě českým lékařům v pražské Motole. V Česku trpí touto agresivní formou nádoru podle Práva 20 až 25 dětí. Problém ale je, že lékařům se zatím moc nedaří tento typ nádoru léčit. Před pásovým oparem by mohla ochránit nová vakcína, píší Lidové noviny. Vakcína se na českém trhu objevila letos v květnu. Je hlavně pro pacienty od 50 let. Uhradit si ji ale musí z větší části sami, píše deník. Pásovým oparem může člověk onemocnit jak v mládí, tak v dospělém věku. K nejčastějším pacientům ale patří právě lidé od 50 výše. Nebezpečnost pásového oparu záleží na jeho intenzitě. V lepších případech může být pacient třeba jen týden doma a pak může klidně pracovat. V těch horších, to se týká hlavně těch starších pacientů, to může vyvolat dokonce i infarkt nebo mozkovou mrtvici.
Posloucháte Rádio Praha.
O Národním parku Šumava se poslední dobou hodně mluví. Své názory k jeho fungování vyslovují ekologové, politici i obce. Nejen na to, jak má vlastně Šumavský národní park fungovat, se Helena Šulcová ptala předsedy sněmovního výboru pro životní prostředí, sociálního demokrata Robina Böhnische.
Zákon o Národním parku Šumava předložila skupina senátorů kolem senátora Tomáše Jirse. Vy jste se jim měli zabývat už na této schůzi, ale v tom programu ten bod není, vyškrtl se. Z jakého důvodu?
Ty důvody jsou v zásadě tři. Tím prvním důvodem je fakt, že ještě neproběhly debaty o peticích, které se týkají Národního parku Šumava. O dvou peticích. Když to velmi zjednoduším, tak jedna petice kolem pana senátora Jirzy, která má dnes kolem 24-25 tisíc podpisů, a petice kolem Hnutí Duha, která má dnes něco přes 41 tisíc podpisů. Ty petice prošly petičním výborem, nicméně předpokládám, že budou právě předány do výboru pro životní prostředí a rádi bychom se jim poctivě věnovali ještě před projednáním návrhu zákona.
No a dobře, tak petice to je jedna věc, ale petice asi nejsou jediným důvodem.
Ano, to je jeden důvod. Ten druhý, ten je na snadě. Za pár týdnů jsou komunální volby.
A neměli jste odvahu do toho jít?
Ale kde pak? To je názor pana kolegy Kalouska, tam je jiný problém. My bychom chtěli, aby starostové byli důležitou součástí té debaty o zákonu. A pokud mají teď před komunálními volbami, my nevíme, zda své posty obhájí, či zda vůbec kandidují, a chtěli bychom prostě počkat na nová obecní zastupitelstva a nové starosty, se kterými bychom dál pracovali.
No ale vy už jste zmínil, že Miroslav Kalousek vám právě předhodil tu věc, že nemáte odvahu, jak si před komunálními volbami o tomto zákoně hlasovat. Ono se to trochu nabízí, protože ty volby budou. A nebylo by fér, pane poslanče, kdybyste právě vy před volbami jasně řekli, co si o tom myslíte, protože aby se měli ti voliči také podle čeho rozhodovat, víte?
Ale to přece není jenom o debatě v poslanecké sněmovně. Politici, ať z jedné nebo druhé názorové strany, své názory publikují, chodí do televize a do rozhlasu, konec konců, jako jsem tu teď já. A ty názory jsou dostatečně známé, takže určitě nejde o nějaký strach nepouštět se do téhle debaty před volbami.
A kdy tedy bude sněmovna tento zákon projednávat podle vás? Váš odhad?
Můj odhad je ten, a ten souvisí s třetím bodem, který jsem chtěl zmínit, proč došlo dnes k odložení projednávání toho senátního návrhu zákona. Je fakt, že do sněmovny míří, teď je myslím v připomínkovém řízení, změna zákona o ochraně přírody a krajiny, iniciovaná Ministerstvem životního prostředí, která by měla dorazit do sněmovny do konce roku, a předpokládám, že ty oba zákony by potom byly posuzovány vzájemně na jedné, na stejné schůzi.
No a nemyslíte si, že se ty zákony trochu vylučují spolu vzájemně?
Oni se do určité míry vylučují, protože ten zákon z Ministerstva životního prostředí by měl vyhlásit a pracovat se všemi národními parky v České republice. nastavit nějaká jasná obecná pravidla a pak se věnovat dílčím způsobem specifikům jednotlivých národních parků. Ale to nevadí k tomu, abychom ty zákony posoudili v podobném čase. A
věnovali, no, ale oba zároveň asi neprojdou, pane předsedo.
To ano. To bez pochyby.
To je bez pochyby. Takže asi projde jenom jeden. A vy si myslíte, že to bude který?
Já předpokládám a jsem příznivcem toho, aby finálně prošel ten vládní, to znamená novela zákona o ochraně přírody a krajiny, který my známe pod pojmem 114.
Dobře, ale právě například Antonín Šubrt, což je starosta Modravy, tak ten říká, že ten ministerský návrh působí prozatím velmi rozpačitě, jako by samotné ministerstvo nevědělo, na kterou stranu se ve svém návrhu přiklonit, zda na stranu ekoaktivistů nebo na ochranu nebo na stranu místních obyvatel a široké veřejnosti. Vy z toho nemáte takový dojem, že zkrátka to, co předkládá pan ministr životního prostředí, že působí trochu tak, že vlastně neví, komu se chce víc zalíbit?
Ale tak ta debata o Šumavě je samozřejmě velmi náročná, je politická, možná víc, než by měla. Je třeba říct, že ani ten senátní návrh zákona není právě vzorem legislativní kvality. Navíc ta změna zákona o ochraně přírody a krajiny z dílny ministerstva životního prostředí je v připomínkovém řízení, to znamená, není to ještě hotový materiál, který bychom mohli snadno odsoudit.
Ale tak já nechci, abyste to odsuzoval, ale vy říkáte, že ten návrh, který vám přišel z ministerstva a který samozřejmě vy jste měl asi už možnost nějakým způsobem se s ním seznámit, že je vám sympatičtější než to, co vám posílají senátoři. Můžete vypíchnout, co tam je lepší s ohledem právě na Národní park Šumava než v tom návrhu, který jste dostali ze Senátu?
Tak on je lepší v každém případě z toho filozofického hlediska, že chce pojmout pod sebe všechny národní parky, nastavit jasná obecná pravidla, přestože každý park má potom samozřejmě svoje specifika, konec konců kvůli tomu byl vyhlášen a těm se má věnovat taky. To znamená, já jsem velký zastánce toho, abychom měli pro všechny národní parky seznam základních pravidel a pak se dál věnovali specifikum jednotlivých národních parků. To je jedna věc. Druhá věc je ten senátní návrh, kde například se mluví o prioritě lesního zákona v případě péče o lesy v Národním parku Šumava, což je z mého hlediska nepřijatelné.
Tak pojďme zůstat u toho návrhu, který vám přišel z Ministerstva životního prostředí a který počítá například s tím, že by bezzásahová zóna v těch národních parcích měla být 23% území parku pro příští 3 roky. To je vám bližší také, než to, s čím počítá ten senátní návrh, protože tam se mluví, že by to mohlo být až 26,5% v případě Národního parku na Šumavě.
Tak v první řadě, abych neformuloval tu věc tak, že ten návrh z Ministerstva životního prostředí již přišel. On samozřejmě existuje v nějaké neprodiskutované podobě právě v mezirezortním, respektive připomínkovém řízení. Kdežto ten senátní návrh už je prostě teď
fyzicky,
na stole. Fyzicky
ve sněmovně, tak. Ano, to jsme si ujasnili tady tuto nianci a teď zpátky k tomu, jak velká by měla být ta bezzásahová zóna, protože to je věc, kde opravdu má každý různý názor a pokud správně mám informace, tak ten ministerský návrh počítá s 23% bezzásahové zóny, senátoři mluví o 26,5%, no a ekologové, ti by vůbec nejraději byli, kdyby 50% toho území Národního parku Šumava bylo bezzásahovou zónou. Váš názor, pane předsedo?
Tak a můj názor je ten, že nemá smysl teď hádat se o jednotlivá procenta bezzásahové či první zóny, protože to by měla určit příroda tím, jak ji necháme se vyvíjet. To znamená, my si nemůžeme dnes určit, že za 3, 5, 15, 20 nebo 30 let určíme tolik a tolik prvních bezzásahových zón. My budeme prostě muset v průběhu existence parku a těch zón vyhodnocovat, kam se příroda posunula a co je dostatečně reprezentativní na to, aby bylo do budoucna v dalších letech zařazeno do první zóny.
To znamená, pokud správně rozumím vašim slovům, pane předsedo, že vy si dokážete představit, že by v tom zákoně žádná taková procenta nebyla.
My můžeme víc z toho, co existuje teď, nebo co po prvních průzkumech, nebo tomu, co už bylo vyhodnoceno, bude zařaditelné do první zóny. To ano, můžeme mít startovací linii, ale nemůžeme si v žádném z návrhů určovat čistě percentuálně, co bude zařazeno za několik let.
Tak teď se mluví o tom, že na Šumavě momentálně ta takzvaná první zóna, taková ta nejpřísněji chráněná zóna, je zhruba 13% území. Proto vy říkáte, že bychom to měli nechat na přírodě a nemluvit přírodě do toho, jak si to sama určí, tu zónu, která bude nejchráněnější. Proto se ptám, vy si dovedete představit, že byste ta procenta zcela vyškrtli, ať už teď a teď bez ohledu na to, jestli se bude schvalovat ten ministerský nebo ten senátní návrh, že by tam nic takového napsáno nebylo?
Nedovedu si úplně představit vyškrtnout a couvnout z toho stávajícího stavu. Konečně to navýšení je dáno především tím, že ty jednotlivé rozptýlené cenné zóny, kterých je spoustu, budou zceleny do větších celků. To je nárůst těch procent v tom prvním období.
Ale nenavyšoval byste to z těch 13%?
Teď se přiznám, že vám nerozumím.
No ne, já totiž nerozumím té vaší odpovědi, protože vy jednou říkáte, že byste to nechal na přírodě a že prostě nechcete připustit takovou tu debatu o tom, kolik procent má být ta bezzásahová zóna. Tak já se ptám, jestli tedy by to mohlo zůstat ten současný stav, který je nějakých 13%, a vůbec by se neoperovalo s tím dalším zvýšením, se kterým počítá ať už ten ministerský nápad, nebo ten, který přichází ze Senátu.
Už vám rozumím. Ne, to musíme rozdělit do dvou kroků. Máme 13% velmi rozptýlených prvních zón, které prostě chceme sloučit. A s tím nemá, myslím, problém vůbec nikdo. Daleko lépe se dohlíží a daleko lépe se vyvíjejí zcelené první zóny. To znamená, propojíme stávající první zóny a pak můžeme dosáhnout nějakých 23-26%. To je první krok. A jestli je to 23 nebo 26, omlouvám se, to není úplně rozhodující. Ale ta debata z mé strany byla o tom, jak postupovat do budoucna. Zda si ty čísla nárůstu první zóny nějak zákonně definovat, anebo nechat tu věc na přírodě, na vyhodnocení a popřípadě potom tu legislativu nadále měnit.
A tam byste toho názoru, že byste to nechal zkrátka na přírodě a nějakým způsobem to tedy nenavyšoval zákonem?
Dejme tomu potom vyhodnocení po 15 nebo 20 letech, jak o tom konec konců mluví ty návrhy, s tím, že bychom se věnovali plánu péče, popřípadě změně legislativy, ale až po vyhodnocení toho, kam ta příroda postoupila.
To znamená, že vy trochu dáváte i zapravdu tomu, co říká prezident Miloš Zeman, kterému se rozhodně nelíbí, že by se měly zvyšovat ty bezzásahové zóny, a říká, že pokud by se zvýšily, takže by ten zákon on vetoval. Tak v tomto směru jste zajedno s panem prezidentem?
Ne, já panu prezidentovi v tomhle hledu nerozumím, protože já myslím, že s ním nesouhlasím. Já říkám, že to musíme nechat na přírodě. Ono finálně, domnívám se, za několik let bude skutečně nějakých 50 až 55% Šumavy ve stavu, kde by si zasloužili být v první zóně. Jen to nechci předjímat nějakou úpravou nyní.
Protože pan prezident zásadně říká, že bezzásahová zóna parku by měla být minimalizována, aby byla poskytnuta ochrana živočichovi, který se jmenuje člověk. Co je podle vás důležitější? Chránit živočichy anebo chránit člověka? Jak rozumíte slovům prezidenta Miloše Zemana?
Přiznám se, že tahle debata s panem prezidentem mi není úplně příjemná, já ji úplně nerozumím. Zřídili jsme Národní park jako místo pro ochranu vynikajících přírodních hodnot. Samozřejmě v Národním parku Šumava jsou dnes obce, které se musí do určité míry rozvíjet. Na druhou stranu v době vzniku obce souhlasily se vznikem parku a v každém případě z tohoto hlediska musí strpět i nějaká omezení, která souvisí s tím, že jsou obklopeny Národním parkem. Já jsem minulý týden asi 2 hodiny seděl s panem starostou Šubrtem a nesetkali jsme se poprvé. Už jsem ho navštívil i na Modravě a překvapí vás, že my jsme ve většině názorů zcela zajedno. On ode mě odcházel na jednání na Pražský hrad s panem prezidentem Zemanem, takže nedá se říct, že bychom nediskutovali a že bychom se navzájem vyhýbali. A já stojím o to, aby ta debata byla poctivá a otevřená.
Starosta Kvildy Václav Vostradovský řekl před pár týdny v regionálních denicích toto. Šumavě, ale i Národnímu parku chybí řád. Pravidla se tu neustále upravují. S každým novým ředitelem správy parku i ministrem byla jiná pravidla. Zákon je zákon. V tom se asi shodnete všichni, že Národnímu parku nějaký řád, popřípadě zákon, chybí.
Tak zákon chybí Šumavě a dalším několika národním parkům už z ústavního hlediska, protože parky se mají zřizovat zákonem. Teď vlastně většina z nich funguje díky nařízení vlády. To ano. Na druhou stranu některá kritéria požadavků na chování v národních parcích jasně stanoví zákon 114 o ochraně přírody a krajiny. To znamená, ta věc není tak závažná, jak někteří starostové líčí. Konec konců velký vliv zprávy na chod Národního parku, zprávy Národních parků na chod Národního parku předpokládá i ten senátní návrh. To znamená, ministr životního prostředí samozřejmě bude odvolávat či jmenovat ředitele Národního parku i podle těch plánovaných úprav.
Když už zmiňujeme ten návrh, který putuje do Poslanecké sněmovny ze Senátu. Ekologové tvrdí, že ten zákon z dílny Senátu počítá s převedením 770 hektarů pozemku z nejpřísněji chráněné části Šumavy do takzvané třetí zóny. Já nechci znovu otevírat tu debatu o těch zónách, ale ekologové tvrdí, že jsou to pozemky, které patří třeba finančníkovi Zdeňkovi Bakalovi nebo lidem blízkým Jihočeské občanské demokratické strany. Dostal jste tyto výhrady od ekologů?
Já jsem se dneska seznámil se jako další poslanci s tiskovou zprávou Hnutí Duha. Přiznám se, že já osobně se nechci pouštět do spekulací ohledně developerských projektů a podobně. To by bylo nepoctivé, já jsem tu věc nenastudoval. Jakkoliv můžu těmto zprávám Hnutí Duha a dalším organizacím důvěřovat. Třeba říct, že developerské projekty jsou do značné míry otázkou trhu a pokud dnes developeři vidí prázdné apartmánové domy v Krkonoších, nemyslím si, že by bylo otázkou nejbližších let, že by se budovaly na Šumavě a nepodezírám ani starosty šumavských obcí z nějakých nekalostí. Já mám vůči tomu senátnímu návrhu zákona řadu daleko jiných připomínek.
Takže toto si myslíte, že vůbec není téma, že by tam někdo chtěl rozvíjet ve velkém turistický ruch, protože on tam stejně už ten turistický ruch je. A víc si myslíte, že by se tam různých areálů a hotelů neuživilo?
Neříkám, že nijak, že to nemá hodnotu ten argument. Jen říkám, že by bylo nepoctivé, abych o tom diskutoval já, protože jsem neměl dost příležitostí seznámit se s touhle věcí.
A je to věc, pane poslanče, kterou třeba vy jako šéf výboru budete nějakým způsobem prověřovat, že se budete informovat o tom, jestli třeba tam mohly být nějaké lobbystické zájmy za tady tímto návrhem zákona, který přišel ze Senátu a pod kterým ale nejsou podepsáni pouze senátoři z Občanské demokratické strany, jsou tam i třeba členové vaší strany. Tak je to věc, po které vy půjdete, kterou se třeba budete zabývat nějak trochu víc?
Tak v každém případě nechci z výboru pro životní prostředí v Poslanecké sněmovně dělat vyšetřovací komisi. Na druhou stranu chtěl bych, aby náš výbor dřív než kdykoliv v minulosti sehrál v diskusi o Šumavě, po případě obou návrzích zákona, významnou roli, ať už tím, že vytvoří nějaký kulatý stůl mezi starosty, správou, ministerstvem a dalšími zainteresovanými.
Ale není to tak, že byste vyloženě šel po tom, co vám pošle nějaká ekologická organizace?
Tak já se s tím samozřejmě rád seznámím, ale opakuji, my nejsme příslušní k tomu být nějakou vyšetřovací komisí v téhle věci.
A ještě možná jedna věc, víte, člověk slyší velmi často o Národním parku Šumava, ta debata se vede opravdu mnoho let. Není trochu ta situace zablokovaná už jenom tím, že vlastně my tady máme dnes jeden návrh ze Senátu, ministerstvo životního prostředí chce svůj návrh, potom tu máme ekology, kterým se v podstatě nelíbí ani jeden návrh, protože by tam chtěli sami, aby se 50% parku udělalo úplně co nejekologičtější. Jak dlouho ještě může trvat vlastně tato debata? Nemůže to být ještě úplně v pohodě dalších 20 let, kdy tady budeme debatovat o tom, jak mají vypadat zóny a kde se může stavět a kde už by se nemělo stavět ani zamák?
Předpokládám, že tak dlouho už to nebude. Nedávno vyhlašovali Němci nový národní park Schwarzwald. A je to ukázka toho, jak se mělo postupovat v tehdejším Československu, dnes v Česku, v době vyhlašování Šumavského národního parku. V tom Schwarzwaldu dostalo 120 tisíc domácností dotazníky. Probíhaly besedy s občany, vytvořilo se 7 pracovních skupin. A samozřejmě spousta lidí nesouhlasila s vyhlášením Národního parku, část z nich ustoupila. Sešlo se spoustu občanských sdružení, iniciativ pro zřízení parku i proti zřízení parku a ten park byl nakonec vyhlášen. Ale ta veřejná debata byla neuvěřitelně bohatá, zajímavá a poctivá. A obávám se, že to, že tohle neproběhlo na začátku 90. let o Šumavě, to jsou ty plody toho, co sklízíme dnes.
A to znamená, myslíte, že už to nejde dohnat? Že nemůžeme takovou debatu ještě rozjet v roce 2014? Anebo to bychom se právě zdrželi ještě o mnoho, mnoho dalších let?
Tak často je to dnes takový dialog hluchých, dialog přesvědčených. Já si myslím, že ta debata má pořád smysl, ale bohužel už je tam dneska tolik iracionality a nesnášenlivosti, že dostat ty lidi ke kulatému stolu a dohodnout opravdu dobrý kompromis, který bude hodný toho jména, to nebude úplně lehké.
Takže ani pro vás jako pro politiky myslíte, že nebude jednoduché ve sněmovně najít dobrý kompromis, který by potom jednak nevetoval prezident a který by jaksi vyřešil tu situaci, kterou dnes máme v Národním parku Šumava?
Lehké to určitě nebude, ale věřím tomu, že se nám to podaří.
Řekl v pořadu Heleny Šulcové předseda sněmovního výboru pro životní prostředí Robin Bénish. Naše vysílání končí. Ze studia Rádia Praha se loučí Martina Bílá.